sabahınız xeyir olsun. Asatılıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı başlayır. Səhər-səhər xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də bu səhərdə dünyada baş verənləri sizə bir çatdıracağıq. Mən Ülviyyə Səbzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda səhər və axşam saatlarında yağış yağacağı deyilir. Gündüz hava dəyişkən buludlu olacaq. Paytaxtda şimal küləyi əsəcək. Temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Temperatura gəlincə bölgələrdə 15-20 dərəcə isti olacaq.
İstər yağışlı, istərsə günəşli havada xoş xəbərlər eşidən deyirik. İndi saatın baş xəbərləri.
Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. Bugün ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdi mətbuat konferansı keçirməlidir.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq var. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana.
Olimpiya məşəli San Fransiskoya çatıb. Etirazlara baxmayaraq Çin deyib ki, heç bir qüvvə dünyanın Pekinə inamını sarsıda bilməz.
Bugün Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da jurnalistə qarşı ittihamları pisləyib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Jurnalist Aqil Xəlil onun barəsində həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yaydığına görə 4 yerli kanalı məhkəməyə verəcək. Bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib.
Dünənki kadrlarla bağlı Aqil Xəlil ATV-nin spesi, lideri və ATV-ni məhkəməyə verəcək. Çünki çirkin düzlənirək kadrlar yaymaqla Aqil Xəlilin özünə və ailəsinə, valideynlərinə olduqca böyük mənəvi əzab israf veriblər. Başqa adımlar da olacaq.
Dünən prokurorluq jurnalist Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video lent yayımlayıb. Mərkəzi Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından isə Azadın Radiosuna deyiblər ki, hökumətin jurnalistin homoseksuallığı barədə danışmaqla onu rüsva eləmək cəhdi biabırçılıqdır. Elza Vidal.
Reporters Without Borders would like to underline the fact that the ways, the means that are...
Sərhədsiz reportyorlar vurğulayır ki, hökumətin belə vasitələrdən istifadə eləməsi biabırçılıqdır. Buna heç cür haqq qazandırmaq olmur. Jurnalistin homoseksual və ya qeyri-homoseksual olmasının onun peşəsinə dəxli yoxdur. Bu məsələni heç kim müzakirə eləyə bilməz. Biz bilirik ki, Aqil Xəlil hədələnib, şantaj olunub və biz demək istəyirik ki, bütün bu metodlardan istifadənin bir səbəbi var. Həqiqət hökumət üçün təhlükədir və bu metoddan istifadə eləmək sadəcə eyibdir.
And it's just shameful. Authorities should not use that kind of method to put down a journalist.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Keçən ay onu Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda döymüşdülər, sonra da bıçaqladılar.
Sevinç Hüseynzadə, birazdan bu barədə ətraflı danışacaq.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı bugün mətbuat konfransı keçirməlidir. Haraşdı Azərbaycanda medianın vəziyyətinin çox pis olduğunu demişdi. O səfərini bu yüzdən bir gündə uzadıb. Dünən Haraşdı, Bayıl Təcridxanasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və qəzetin başqa bir əməkdaşı Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakitə baş çəkib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq var. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana Avropa Parlamentində deyib. O deyib ki, danışıqlar faktiki olaraq dalana dirənib. O səbəbdən ki, Ermənistandakı prezident seçkiləri çoxlu problemlərlə başa çatıb. Solana deyib ki, Buxaristdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə və Ermənistanın yeni dövlət başçısı ilə görüşmə imkanı olub, tərəflərin heç birində böyük təşəbbüskarlıq görməyib. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olacaq. Mərasim Milli Opera binasında keçiriləcək. Polis artıq operaya aparan küçələri bağlayıb ki, heç kəs mərasimi pozmağa cəhd eləməsin. And içmə mərasimindən sonra Azadlıq meydanında hərbi parad olacaq. O yerdə ki, müxalifət lideri Levonter Petrosyan son prezident seçkilərində öz kütləvi aksiyalarını keçirirdi.
Dünən isə Ermənistan Razdan şəhərində polislə onlarla müxalifətçi arasında toqquşma baş verib. Buna 9 yerli müxalifət fəalının həbsi səbəb olub. Onlar Razdanın deputatı Sasun Qriqoryanın həbsinə etiraz olaraq acil aksiyası keçirmişdilər.
Olimpiya məşəli San Fransiskoya çatıb, bugün məşəlin estafeti olmalıdır. Dünən Azad Tibet uğrunda tələbələr təşkilatı Olimpiya məşəlinə qarşı etiraz aksiyası keçirmişdilər. Məşəl müxtəlif ölkələrdən keçib Çinə gedir. Çin müstəqillik istəyən Tibetlilərə qarşı zor işlədib. Məşəl Paris'de, Londonda olanda nümayişçilər buna etiraz eləmişdilər. Çin isə bildirib ki, heç bir qüvvə dünyanın Pekinə inamını sarsıda bilməz. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi isə bu 5-ci gün Olimpiya məşəlinin gələcəyini müzakirə edəcək ki, məşəl ölkələrdən keçərək Çinə yolunu davam etdirsin ya yox.
Avropa Birliği Orta Asiya ilə əməkdaşlığını genişləndirir. Bugün Türkmenistanın paytaxtında danışıqlar başlayır. Avropa Birliği istəyir ki, Orta Asiya nefti qazı hesabına Rusiyadan asılılığını azaltsın. Bugün Birliğin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner Tacikistan, Qırğızistan, Özbəkistan və Qazaxıstanın nümayəndələri ilə görüşəcək. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı isə deyir ki, Mərkəzi Asiya hökumətləri insan haqlarını yetərincə qorumurlar. Avropa Birliği gərək neft-qaz xatirinə buna göz yummasın.
Avropa Birliği Azərbaycana da regionda çox mühüm tərəfdaş kimi baxır. Bunu isə Birliğin Azərbaycandakı təzə səfiri Alan Vadims deyib. Vadimsi dünən Prezident İlham Əliyev də qəbul edib.
Amerikanın İraqdakı baş komandanı təklif edir ki, Birləşmiş Ştatlar qoşunların geri çağırılmasını iyunda müvəqqəti dayandırsın. Çünki İraqda təhlükəsizlik indi həssas mərhələdədir. General David Petraeus deyib ki, İraqda təhlükəsizliyin təminatı yüksəlib, amma bu sabit deyil. General təklif edib ki, qoşunların geri çağırılması iyunda 45 günlüyünə dayandırılsın. Son iki gündə İraqda Şiya yaraqlılarla İraq qüvvələri arasında döyüşlər qızışıb, İraq qüvvələrini Amerika dəstəkləyir.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Moskva səfəri başlayır. Bu, onun baş katib kimi Rusiyaya birinci səfərdir. Gözlənilir ki, Ban Ki-moon həm getməkdə olan Prezident Putinlə, həm də təzə Prezident Dmitri Medvedevlə görüşəcək. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu üzvüdür.
Və Amerikadakı kredit böhranı dünya iqtisadiyyatına 1 trilyon dollara yaxın ziyan vurub. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir. Fond xəbərdarlıq edir ki, kredit böhranı iqtisadiyyatın başqa sahələrinə də yayılacaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləmək imkanınız var. Eləcə də bizim xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq və ya canlı şəkildə qulaq asmaq imkanlarınız da var.
Elanlardan sonra xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram isə 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-dən başqa bizi orta dalğada da dinləyə bilirsiniz. AM 15:30-12:96 tezliklərində bir ünvanımız da var. İnternet saytımız azadlıqradiosu.az saytı, hansı ki bizi canlı-canlı efirə gedəndə dinləmək mümkündür. Yaxın 30 dəqiqədə nələr eşidəcəksiniz?
Qarabağ danışıqları niyə dalana dirənib? Səbəb sadəcə seçkilərdirmi?
İstintaq Aqil Xəlillə bağlı məlumatı yaya bilərdimi?
Olimpiya məşəlini ölkə-ölkə gəzdirmək ənənəsi ləhv oluna bilərmi?
Bütün bunlara bugünkü xəbər ətərdə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Həmsədrlər istəyirdilər ki, prezidentləri Buxarestdə görüşdürsünlər. Baş tutmadı. Heç Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri də görüşmədilər. Beləcə, tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar masası arxasına oturmaq istəmədilər. İndi də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər eləməyə danışıqları bərpa etmək istəyirlər. Amma həmsədrlərin səylərinə baxmayaraq, deyəsən, danışıqlar hələ çətin başda, münaqişənin həlli dalana dirənib.
Artıq bu fikri Avropa Birliyinin rəsmiləri dilə gətiriblər, xəbərlərdə də eşitdiniz. Xavier Salano, Xarici Əlaqələr Komissarı belə deyib və belə getsə çətin ki, bu ildə Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş əldə olunsun. Ən azından Ermənistanda seçki idi, Azərbaycanda seçki idi. Azərbaycan Minsk qrupuna etirazı hətta görüntü xarakterli görüşlərində alınmasına imkan vermir. Ülkə Rakif qızını dinləyək.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyət bugün faktiki olaraq dalana dirənib. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Xavier Solana dünən Brüsseldə Avropa Parlamentində Dağlıq Qarabağ problemi barədə danışarkən belə deyib.
La situation aujourd'hui s'est pratiquement arrêtée.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyət bugün faktiki olaraq dalana dirənib. Çünki Ermənistanda prezident seçkiləri çoxlu problemlərlə nəticələnib. Buxarestdə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın yeni prezidenti ilə görüşmək imkanım olub. Mən hazırda hər iki tərəfdə hər hansı ruh yüksəkliyindən danışa bilmərəm. Bununla belə biz işimizi davam etdirəcəyik. Minsk qrupu işini davam etdirəcək, amma bir müddət əvvəl, 6 ay əvvəl vəziyyətlə bağlı az da olsa ümid var idisə, indi bu yoxdur. Xavier Solana. Bu fikirlə əksər yerli politoloqlar da razılaşırlar. Amma politoloq Rasim Musabayev deyir ki, hazırda danışıqlar prosesinin hərəkətsiz qalması daha çox Ermənistanda baş verənlərlə bağlıdır. Politoloqun fikrincə Ermənistanda yeni hökumət tam müəyyənləşərsə, Azərbaycanda bu ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkilərini gözləmədən də danışıqlarda irəliləyişə nail olmaq olar.
Azərbaycan tərəfi heç bilmir ki, Ermənistanın adından bu danışıqları aparan şəxs kim olacaq, onun mövqeyi nədən ibarətdir. Və fərz edirəm ki, o hakimiyyətlə bağlı məsələlər Ermənistanda qayda salınmayınca və o böhran Ermənistanın daxilində olan böhran azı bir hansı bir çərçivə salınmayınca nə o hökumətin ciddi kompromislara getmək imkanı olacaq. Nə də Azərbaycan məsuliyyət daşıyan bir tərəf müqavili ilə bu danışıqları ciddi şəkildə aparmaq imkanı da olacaq.
Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Azərbaycan tərəfi danışıqlardan çıxacağı ehtimalını ortaya qoyub. Ona görə də belə bir görüntü yaranır ki, münaqişənin həlli ilə bağlı proses dayanıb. Aydın Mirzəzadə deyir ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi yeni münasibət ortaya qoymayınca Azərbaycan tərəfi danışıqların davam etdirilməsində maraqlı olmayacaq.
Bugün Azərbaycan danışıqlar xatirinə danışıqlarda iştirak etmək istəmir. Buna görə də bu formatın ya dəyişdirilməsini və yaxud ona yeni bir keyfiyyət verilməsini tələb edir. Yəni, buna görə o kənardan süslük kimi görünür. Və eyni zamanda Ermənistanın yeni rəhbərliyi bugün danışıqlarda və eyni zamanda onun nəticələrini tamam yeni bir münasibət ortaya qoymalıdır. Yox, əgər prezidentlərin görüşü sadəcə olaraq ildə iki dəfə görüşə çevriləcəksə, Azərbaycan gələcəkdə heç BMT qətnaməsi olmasa da gələcəkdə danışıqlar formatından çıxması tamamilə mümkündür.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, Azərbaycanın tələbləri nəzərə alınarsa, Ermənistanda yeni prezidentin inaqurasiyasından sonra danışıqların yeni mərhələsi, hətta prezidentlərin görüşü barədə danışmaq olar. Ermənistanın yeni seçilmiş prezidenti Serj Sarkisyanın inaqurasiya mərasimi bugündür.
Ülkə Akif qızının söhbətini dinlədik. Beynəlxalq böhran qrupu isə Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı açıqlama yayıb. Qrup hesab edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət gərginliyi azaltmaq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müvafiq mühitin yaradılması məqsədi ilə Ermənistana təsir göstərməlidir.
Beynəlxalq böhran qrupu həm də deyir ki, Ermənistanda keçirilmiş son prezident seçkisi ciddi pozuntularla müşahidə olunub. Dinç nümayişin dağıdılması insan tələfatına nəticələnib 8 nəfər həlak olmuşdu. Ermənistandakı toqquşmalarda Təşkilat Sarkisyanın administrasiyasını tez bir zamanda müxalifətlə dialoqa başlamağa çağırır, siyasi motivlə həbs olmuşları azad eləməyə, sərbəst toplaşmaq, ifadə azadlığına hörmət eləməyə çağırır.
Beynəlxalq qurumlar isə təkcə Ermənistanda gedənləri izləmirlər, həm də Azərbaycandakı proseslərə diqqət ayırırlar. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalist Aqil Xəlil ilə bağlı baş verənləri biabırçılıq adlandırıb. Qurumun nümayəndəsi deyir ki, məqsəd jurnalisti susturmaqdır. Bu haqda az əvvəl xəbərlərdə həmkarımız danışdı, Sevinç Hüseynzadə. Aqil Xəlilin özü və vəkilləri isə məhkəməyə müraciət edəcəklər. Kəbran Dilavərlini dinləyək.
Vəkil Elçin Sadıqov Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Əli Quliyevi məhkəməyə verib. Müstəntiqin azadlıq və toxunulmazlıq ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarını pozduğunu iddia edən vəkil onun cəzalandırılmasını, kompensasiya ödəməsini tələb edir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin hüquqlarını müdafiə edən Elçin Sadıqov şikayətini bugün Nəsimi rayon məhkəməsinə təqdim edib. O deyir ki, Aqil Xəlil aprelin 4-də dindiriləndə vəkil kimi ona öz hüquqlarından istifadə etməyə imkan verməyiblər. Onu 12 saatdan artıq qapalı şəkildə saxlayıblar, qoymayıblar ki, sual versin.
Mənə sual verməyə imkan verilmirdi və etirazımızı bildirdiyimiz zaman video kasetlərin çəkilişi dayandırılırdı. Bu 12 saat davam etmişdi. 16 kvadrat metrli ərazidə müstəntiqin otağında otura bilərdim mən. Bir dəfə də orada ayaq yoluna getməyə icazə vermişdilər. Evlə əlaqə saxlaya bilmir, məni heç əlaqə saxlamağa icazə də vermədilər. Telefonumdan hər hansı bir formada ki, mən xəbər verim ki, bugün işim var, gec gələcəm, belə bir məlumat verməyə də imkan verilmədi.
Elçin Sadıqov bundan başqa prokurorluğu və yerli telekanalları Aqil Xəlilin şəxsiyyətini təhqir edən materiallar yaymağa görə də məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Baş prokurorluq Aqil Xəlilin martın 13-də bıçaqlanması ilə bağlı məlumat yayıb. Prokurorluq jurnalistin peşə fəaliyyətinə görə deyil, onun qeyri-ənənəvi intim münasibətlərinə görə bıçaqlandığını bildirib. Bununla bağlı yerli telekanallarda material yayıb. Media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədli isə bildirir ki, bu cür materialların telekanallarda yayılması qanun pozuntusudur. Buna görə qanunvericilikdə konkret
Əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu. Həmin qanunun 6-cı maddəsində əməliyyat axtarış fəaliyyətləri subyektlərinin vəzifələri göstərilir. 13-cü bəndində də göstərilir ki, əməliyyat axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan məlumatlar birbaşa heç bir yerdə yayılmadan məhkəmə və ya əməliyyat aparan prokuror orqanlarına təqdim olunmalıdır. İkincisi, həmin məsələ ilə bağlı 19-cu maddə qanunçuluğun təminatı deyə bir müddəa var. Orada göstərilir ki, bu cür fəaliyyətin subyektləri, rəhbərləri əgər qanunu pozublarsa fərdi məsuliyyət daşıyır. Mən hesab edirəm ki, məhkəməyə təqdim olunmadan, kütlə informasiya vasitələrinə, xüsusən elektron kildə o informasiyaların yayılması, o əməliyyat axtarış nəticələrinin yayılması qanun pozuntusudur.
Baş prokurorluqsa vəkil Elçin Sadıqovun onları məhkəməyə verməsi ilə bağlı iddianı qəbul eləmir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, heç bir halda nə Aqil Xəlilə, nə də vəkilinə qarşı qanun pozuntusu olmayıb. Onun sözlərinə görə istintaq obyektiv gedir.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asıq. Bugünkü qəzetlərin əksəriyyətinin də elə əsas yazısı Aqil Xəlilə bağlıdır. Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti təxribatlar müsahibəsi yayılan baş redaktor heç kəsə müsahibə vermədiyini bildirir. Elanlardan sonra qəzetlərin icmalı ətraflı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi də görək qəzetlər nədən yazırlar.
Mikloş Araşdi Əliyevlə görüşmək istəyir yazır Azadlıq qəzeti.
Azadlıq qəzetinin qarşı növbəti təxribat gün səhərin baş məqaləsi belədir.
Hacı Bala Abutalıbovun oğlunu işdən çıxardıblar.
Azadlıqsa yazır ki, MTN-in maxinasiyası dövlət qurumlarında və ictimai siyasi təşkilatların ofislərində dinləmə aparatı qurulmasına göstəriş verilib.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşdinin aprelin 8-də keçirilməsi nəzərdə tutulan yekun mətbuat konfransı bugünə təyin olunub, axşam saat 4-də. Bu barədə Turan agentliyi məlumat yayıb. Diplomatik mənbələrdən Turana məlum olub ki, xüsusi nümayəndə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil ətrafında baş verən proseslərdən yumşaq desə təəccüblənib, səfərin uzanmasına məhz bunun səbəb olduğunu güman eləmək olar. Həmçinin məlum olub ki, aprelin 7-sində Araşdi prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə görüşüb, tərəflərin nə haqda danışdığı məlum deyil, lakin məhz bu görüşdən sonra rəsmi Kiyev mətbuat baş prokurorluğun Aqil Xəlili şantaj eləyən məlumatını yayımlayıb. Araşdırın Bakıya səfəri ərəfəsində bildirilib ki, xüsusi nümayəndə dövlət başçısının görüşü planlaşdırılmır, lakin Azadlıq qəzeti yazır ki, böyük ehtimalla güman eləmək olar ki, Mikloş Araşdi İlham Əliyevlə görüşmək niyyətindədir.
Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti təxribat gün səhər qəzeti yazır bunun. Dünən müxtəlif şəxslərin çox güman ki, əsasən jurnalistlərin internet ünvanlarına Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovdan alındığı iddia edilən eksklüziv müsahibə göndərilib. İlk baxışda inandırıcı tonda və məzmunda başlayan, ancaq bəzi səhv və xətalardan xali olmayan müsahibə gün səhərin redaksiyasında şübhə doğurduğundan məsələni dəqiqləşdirmək məqsədi ilə Azər Əhmədovla əlaqə saxladıq. Məlum oldu ki, adı çəkilən müsahibənin Azər Əhmədovla heç bir əlaqəsi yoxdur. Qurama müsahibə Əbədəki bəzi məqamları oxucuların diqqətinə çatdırırıq. Azər Əhmədova verilmiş suallardan birində onun qəzetin hüquqlarını qorumaq üçün hansı hərəkətlər etməsi, hansı təşkilatlara müraciət ünvanlanması planları haqqında soruşulur. Və həmin müsahibədə güya Azər Əhmədov deyib ki, bu günlərdə Mikloş Araşdi ilə birlikdə Aqil Xəlilin doğulduğu Kürdəmir rayonuna gedəcəyik, Aqilin valideynləri ilə görüşəcəyik. Araşdi mavilərlə bağlı deyilənləri çox adi qarşıladı və bildirdi ki, Avropada bu adi hal sayılır. Azər Əhmədov özü isə gün səhərə deyib ki, O özünə qarşı hər cür qara PR kampaniyası gözləyir. Bu müsahibə elə qurulub ki, ardasa mənim fikirlərimi oxşaya bilər. Əslində, həmin müsahibədə elə fikirlər var ki, mən səsləndirə bilərəm. Ancaq mən belə bir müsahibə verməmişəm. Azər Əhmədov həmkarlarının diqqətli olmağı çağırır və bir də müsahibədə bir fikir də vurgulanır ki, güya Aqil Xəlilin qohumları, xüsusən də əmsi televiziyada gedən kadrları görəndən sonra ondan imtina edib, Azər Əhmədov belə bir faktın olmadığını bildirib qəzetə.
Qəzetlərin icmalı davam edir. Siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Artıq 9-a 20 dəqiqə işləyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin maxinasiyası dövlət qurumları və ictimai siyasi təşkilatlarının ofislərində dinləmə aparatı quraşdırılması barədə göstəriş verilib. Yazır Azadlıq qəzeti prezident aparatından verilib. Özdə bu göstəriş bir qrup yüksək rütbəli zabitin varlanmasına gətirib çıxarıb. Qəzetin yazdığına görə seçkilərə görə dövlət qurumlarının binasında ictimai siyasi təşkilatlarının ofisində adamların çox toplaşdığı obyektlərdə dinləmə qurğuları quraşdırılmalıdır. Daha doğrusu, hətta bu quraşdırılma qurğuları deməli ali təhsil müəssisələrində də MT-nin prorektoru postu ilə kifayətlənmək istəmirlər. Onlar indi əlavə qüvvələrin cəlbinə də deməli səy göstərirlər. Azadlıq qəzeti yazırdı. Bunun başı yazısı idi bu. Hacıbala Abutalıbovun oğlu işdən çıxarıldı. Yeni Müsavat qəzetinin manşetidir bu. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovun işdən çıxarılması prosesi sürətləndirir. Artıq onun vəzifədə olan yaxınlarını zərərsizləşdirməsinə start verilib və növbənin Hacıbala Abutalıbovun özünə də çatacağı istisna deyil. Məlumatlı mənbənin dediyinə görə keçən il avqustun 28-də Yasamalda bina uçandan sonra merə məxsus obyektlərdə total yoxlamalar başlayıb. Nəticədə Abutalıbovun irili xırdalı 100-dən çox obyekti bağlanıb və əlindən alınıb. Onun və ya özü və yaxınları hüquq mühafizə orqanlarına çağırılaraq dindiriliblər. Hətta həmin ərəfədə Turan agentliyi hakimiyyətdəki məlumatlı mənbələr istinadən Hacıbala Abutalıbovun işdən çıxarılması ilə bağlı deməli fərmanın olduğunu yaymışdı. Hacıbala Abutalıbovun dindirilən yaxınlarının arasında Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevin köməkçisi işləyən oğlu İsrafil Abutalıbov da olub. Dindirmələr zamanı ciddi təzyiqə məruz qalan Abutalıbovun oğlunun ölkəni tərk elədiyi bildirilir. Hazırda onun Londondakı villada yaşayan, deməli Londonda villada yaşadığı deyilir və hüquq mühafizə orqanlarının israrlı tələblərinə baxmayaraq ölkəyə qayıtmadığı deyilir. Bir neçə gün əvvəl isə Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə İsrafil Abutalıbovun tutduğu işdən azad edilməsi barədə göstəriş verilib. Bundan sonra iş davamiyyətinə riayət eləməməsinə əsas gətirilir. Əmirin oğlunu vəzifədən uzaqlaşdırıblar. Bu Yeni Müsavat qəzetinin manşeti idi.
Və Ekspres qəzeti yazır. Evinin önündə vuruldu. Rusiyada diasporamızın daha bir lideri biznesmen Etibar Nağıyev güllələndi. Rusiyanın Tver şəhərində yerli Azərbaycanlı icmasının rəhbərlərindən biri Etibar Nağıyev qətlə yetirilib. Tver vilayətində yaşayan Azərbaycanlı Milli Mədəni Muxtariyyətin sədr müavini Avtolider şirkətinin baş direktoru aprelin 4-dən 5-dən keçən gecə saat 1 radələrində güllələnib. Şəhər Daxili İşlər İdarəsindən verilən məlumata görə canilər onu yaşadığı binanın həyətində gülləbəran ediblər. Hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb, istintaq gedir. Baş verənlərin təfərrüatı barədə heç bir məlumat verə bilmirik. Daxili İşlər İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən belə deyilib. Və bir də bugün yəqin ki, çoxları dünən gecə Chelsea-Fənər oyununu izləyə bilməyiblər. Təəssüf ki, biz onlara xoş xəbər çatdıra bilməyəcəyik. Dünən Fənərbağça Chelsea-yə uduzdu. Elə Ekspres də bu haqda yazır ki, Fənər Londonda söndü. Bu haqda az sonra idman xəbərlərində danışacaq.
Ola bilər ki, kimsə Azərbaycanda Chelsea-nin tərəfdaşıdır.
Ola bilər.
İngilisini ellidir. Azərbaycanda taxıl qıtlığı gözlənir. Bu Yeni Müsavatın yazısıdır.
Qazaxıstan bu həftənin sonuna qədər ixracat rüsumları tətbiq eləyə və taxıl ixracına tamamilə qadağa qoya bilər. Bu barədə Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məhimov hökumətin sırağa gün keçirdiyi müşavirə zamanı məlumat verib. O deyib ki, kənd təsərrüfatı və sənaye nazirliklərinin ixracat rüsumlarının tətbiq olunmasına, taxılın ixracına tamamilə qadağa qoymaq məsələsi ilə bağlı tapşırıq verib. Qazaxıstanda martda taxıl üzərinə ixracat rüsumlarının tətbiq olunması məsələsinə artıq baxıb, ölkənin kənd təsərrüfatı naziri ixracat rüsumlarının tətbiq edilməsinin mümkünlüyü barədə xəbər verdikdən sonra dünya bazarında taxıl məhsullarına qoyulan qiymətlər də 25% qalxıb.
Rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti deməli dərc eləyib. Prezident İlham Əliyev dünən bir neçə təzə səfirin etimadnaməsini qəbul edib. Bu Tacikistanın səfiridir, Türkmenistanın səfiridir və Avropa Birliyinin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiridir. Bundan başqa dünən Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 22-ci baş məclisi keçirilib Bakıda və məclisdə İlham Əliyevin növbəti dəfə prezidentliyə namizədliyi yekdilliklə irəli sürülüb. Bundan başqa Heydər Əliyev haqqında məqalə dərc olunub. Azərbaycanın özü qədər əbədi Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu fəlsəfəsi. Bu məqalənin də müəllifi Professor Səlahəddin Xəlilovdur. Azərbaycan qəzeti dərc eləyib.
Belə qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Bu səhərdə xəbər ətəri biz aparırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Sədzadə. Elanlardan sonra yenidən efirdəyik. Görək Çinə yönlənən Olimpiya məşəlinin axırı necə olacaq.
Müasir, belə deyək, korrupsionerlər qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar.
Bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər görürlər ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq. Mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43% tikintiyə qoyulmayıbdır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində araşdırma aparan jurnalistlərin birləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı bu dəfə demək 9-25 dəqiqə qalmış xəbər ətərdən az sonra efirdə olacaq. Yenə də verilişi Maarif Çingizoğlu hazırlayıb. Bu dəfə jurnalistlər haqqında araşdırma hazırlayıb həmkarımız. Və vəd elədiyimiz reportajın vaxtıdır. Bu dəfəki Olimpiya oyunları Ülviyə. Sən də razılaşarsan ki, başlamamışdan qabaq özünə xeyli diqqət çəkə bilib.
Olimpiya məşəlindən daha doğrusu gedir söhbət. Olimpiya məşəli Çinə doğru alovlana gedir, amma deyəsən nümayişçiləri də alovlandırır. Tibetlilərin mövqeyini müdafiə edənlər Olimpiya məşəli dünyanı fırlanır, Tibetlilər isə onu söndürməyə cəhd edirlər. İş o yerə çatıb ki, təşkilatçılar Olimpiya məşəlini ölkə-ölkə gəzdirmək ənənəsini bir dəfəlik unutturmaq fikrinə düşüblər. Ülkə Rakifızı bu haqda reportaj hazırlayıb.
Tibetə azadlıq, rədd olsun Çin kommunistləri, Tibetə azadlıq. Bu səhnə Parisdə də baş verdi. Polis və mühafizəkarların əhatəsində olan idmançılar Olimpiya məşəlini Fransanın paytaxtı boyunca gəzdirərkən. Maniyələrə baxmayaraq məşəl şəhər boyunca marşrutunu başa vurub. Amma etirazçılar bu dəfə də medianın diqqətini çəkə biliblər. Yenə də bütün dünyada Tibet məsələsini gündəmə gətiriblər. Əsasən Tibetdən olan nümayişçilər Çinin Tibetlilərin haqlarını tapdadığını deyirlər. Ötən ay Tibetin paytaxtı Lhasada Çin əsgərləri ilə yerlilər toqquşub, onlarla adam ölüb. Buna etiraz edən nümayişçilər oyunların Çində keçirilməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Məşəl isə bugün San-Fransiskoya çatmalıdır. Şəhərin meri Gavin Newsom deyir ki, o da xoşa gəlməz hadisənin olacağını ehtimal edir. Ona görə də hadisələrin gedişatından asılı olaraq məşəlin keçəcəyi yerləri dəyişdirə bilər. Bütün bu gərginlik Çini də hörmətdən salır. Onun oyunlarla bağlı arzularını alt üst edir. Amma rəsmilər deyirlər ki, heç nəyə baxmayaraq məşəlin təyin olunmuş marşrut üzrə gəzintisi davam etdiriləcək. Pekin Olimpiya Oyunları Komitəsinin sözçüsü Wang Hui 2 gün öncə mətbuat konfransında deyib ki, biz Pekin Olimpiya məşəlinin marşrutuna mani olmağa çalışan və təxribat yaradan bir qrup separatistləri pisləyirik. Olimpiya məşəli bütünlükdə dünya əhalisinə məxsusdur. Ona görə də bir qrup separatistlərin bu cür hərəkətləri insanlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmayacaq. Bu çox ciddi tənqidlərlə üzləşəcək və uğursuzluğa düçar olacaq. Amma nümayişçilərin qəddarlığından heyrətlənən Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu qədər əmin deyil. Komitə sabah Pekində 3 günlük iclasa start verəcək. Komitənin vitse-prezidenti Gunilla Lindberg deyir ki, məşəlin bundan sonra keçəcəyi marşrut xəttinin təxirə salınması məsələsinin də iclasda müzakirə olunacağına əmindir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin idarə heyətinin başqa bir üzvü Kevin Gosper isə deyir ki, komitə məşəlin ölkələr boyunca gəzdirilməsi məsələsinin gələcəkdə tamamilə ləğvinə də baxa bilər. Uzun müddətdir ki, ənənəvi olaraq Olimpiya məşəli oyunlardan əvvəl dünyanı gəzir ki, hamını bu oyunlarda iştirakı həvəsləndirsin.
Ülkə Rakif qızının söhbətini dinlədik. Və bizim forumumuzda, Azadlıq Radiosu.saytındakı forumda biz bir müzakirə açmışıq. Fikrinizcə, Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub?
Martın 13-də axşam saatlarında bıçaqlayıblar Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili. Onu bir dəfə də döymüşlər, bir qrup şəxs Zeytun bağında döymüşdü onu. Həmin vaxt Aqil deməli, qanunsuz ağaçları, qanunsuz kəsənlərin şəklini çəkirdi. İndi saytımız sizdən soruşur ki, sizcə Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub? Rüfət bizə Bakıdan yazır.
TV kanallarda verilən süjetlər məncə pis deyildi, onları da başa düşmək lazımdır. Hələ təzədirlər, düzdür. İnandırmaq çətin olsa da xeylaq güldük, yaxşı show idi. Çaşıb SMS göndərmək istəyirdim.
Rüfət yazır bizə bunu, deməli, Bakıdan. Qeyd edim ki, prokurorluq, deməli, Aqil Xəlillə bağlı süjetləri aşkarlayıb, istintaq gedən müddətdə məhkəmə başlamamış və həmin materiallarda göstərilir ki, Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi onun, deməli, şəxsi məsələsi olub. Bunun peşəkarlıq fəaliyyətinin əlaqəsi yoxdur. Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə materiallar gedib orada. Nailə bizə Bakıdan yazır. Məsləhət görərdim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında mavilər üçün bir ştat açsınlar. Çünki hər seçki qabağı məmurlara lazım ola bilər.
Dünən ASTV-nə açdım, gülməkdən öldüm. Elə də düşünürdüm ki, bir-iki qalıboyu yığıb Aqil Xəlilə rüsva eləyib sürüyəcəklər. Bir Aqilin anasına yazığım gəldi, üzr istəyirəm. Ona səbir diləyirəm. Biz gənclər elə dövlətin qıcqırmış teatrına baxmaqdan çoxdan imtina etmişik. Nə göstərirlərsə, hər şeydə yalan. Bulud yazır bunu bizə Bakıdan.
Moskvadan Anar bizə yazır. Diqqət, hökumətə və ona yaxın məmurlara qarşı yazmaq istəyən jurnalistlər. 1. Döyülmək, 2. Bıçaqlanma, əgər ölmədisə, onda 3. Homoseksual damğası almaq şansı var. Əhsən televiziyaların adlarını çəkir. Əhsən bizim politexnologlara. Gələcəkdə də lazım ola biləcək vətəndaş üçün orta hesabla 5 mavi tapın, o insanların çox olması üçün işlər görün. Potensial 1 milyon narazı vətəndaşa 5 mavi. Bu edəcək 5 milyon homoseksual.
Vado yazır Oslo'dan, mənim bu hökumətə lap yazığım gəldi. Göndərilən əksər mesajlar, ismarışlar, deyək ki, bugün bir istehsab var, yumor hissi ilə yanaşıblar, baş verənləri, bax, belə, əksəriyyətdə də gənclər də hiss olunur ki, gənclər göndərirlər bu mesajları.
Dünən bizim işdən sonra verilişində, axşam saat 5-də Ələsgər Məmmətli idi qonaq, hüquqşünas o, bildirdi ki, əslində birincisi bu yanlış addımdır ki, istintaq gedən müddətdə, deməli, məhkəmə olmamış istintaqı materiallarını açıqlayırlar, bunun özü qanunsuzdur. Bundan başqa deməli, Ələsgər Məmmətli bildirdi ki, əslində homoseksuallar cəmiyyətin bərabər hüquqlu, konstitusiyaya görə bərabər hüquqlu üzvləridir və belə deyək, cəmiyyətdə onlara qarşı qızışdırmaq və onların adlarından qara piyarda istifadə eləməyin özü də bir hüquq pozuntusudur. Bunu da bizim hüquqşünasımız demişdi. Həmin verilişə deməli siz qulaq asa bilərsiniz. Bizim saytımızda Azadlıq Radiosu.az saytında arxivdən dinləyə bilərsiniz.
Bəzi məqamları elə Kəbiran Dilavərli də toxunmuşdu. Ələsgər Məmmətlinin fikirləri onun reportajında da var idi. Xəbərlər başa çatmaq üzrədir, amma bir reportajımız var idi, istəyərdik onu təqdim edəyəm, amma vaxtımız yoxdur, təəssüf ki.
Bir xəbər çatdıraq sizə, sən demə milyonçu kişilər əsmər qızları bəyənirlərmiş, İngiltərədə aparılan araşdırmaya görə varlı kişilərin qəlbinə əsasən qaraşın qızları yol tapılarmış, dünyanın ən zəngin 100 kişisinin həyat yoldaşı və sevgilisinin saçın rənglərini analiz edəndə mütəxəssislər bu qərara gəliblər ki, milyonçuların 62%-nin əsmər qızlardan xoşu gəlirmiş, belə. Əsas xəbər başlıqları yoxsa idman xəbəri?
Qoy bir idman xəbərini çatdıraq futbol azarkeşlərinin diqqətinə. Dünən UEFA Çempionlar Liqasının 4-də 1 finalının 2 cavab qarşılaşması keçirilib. Chelsea Fənərbağça 2-0 ilk oyun belə başa çatmışdı. Dünənki oyunda isə 1-0 hesabı ilə başa çatıb həmin qarşılaşma və qəzetlər, bugün çıxan qəzetlər yazıblar ki, Fənər Londonda söndü. Və bəziləri də şərh edirlər ki, Express bunu yazır daha düzü ki, demək Fənərin Avropa turnesi baş tutmadı.
Belə, Avropada fənərlər sönə-sönə gedir.
Məşəl söndür, Olimpiya məşəli.
Belə, gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidin deyirik sizə və biz yavaş-yavaş verilişimizin birinci hissəsini yekunlaşdıraq əsas xəbər başlıqları. Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək Avropa ATƏT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı bugün mətbuat konferansı keçirməlidir.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq var. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana belə deyir.
Olimpiya məşəli San Fransiskaya çatıb, etirazlara baxmayaraq Çin deyib ki, heç bir qüvvə dünyanın Pekinə inamını sarsıda bilməz.
Və bugün Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında məlumatı da çatıraq qısaca. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, səhər və axşam saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz isə hava dəyişkən buludlu olacaq. Paytaxtda şimal küləyi əsəcək, temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq. O ki, qaldı rayonlara.
Rayonların əksəriyyətində də bugün yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Şimşək çaxacaq, hətta qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. 15-20 dərəcə isti olacaq rayonlarda.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. Biz həmişə karşımıza sizə çatdırırıq və sizlə sağollaşırıq. Amma biz bir verilişi, daha doğrusu bir reportajı anons eləmişdik. Bakıda evlərlə bağlı ev dəllallarından söhbət hazırlamışdıq. Yəqin ki, 19 xəbərlərində sizə çatdıracaq.
Saat 9-da 101.7 FM-də Xəbər Ətərin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Amma indi Azadlıq Radiosunun verilişləri həm Orta Dalğada, həm də 101.7 FM-də Şəffaflıq rubrikasına davam edəcək. Söhbəti biz apardıq Ülviyyə Sədzədə
və mən Şahnaz Bəyləqüzü. Hələlik.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışacağıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Ünlüsü dəstəkləyir. Hicran xanım, sizi də salamlayıram, Çingiz bəy, sizi də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Salam, təşəkkür.
Xoş gəlmiş olsun.
Hicran xanım, birinci sualım sizədir. Yəni, bax, hal-hazırda araşdırma ilə məşğulsuzmu? Yəni, hal-hazırda əlinizin altında araşdırma var
Bəli,
mı?
Bəli, hazırda böyük bir tədqiqatla məşğulam. Bu tədqiqat artıq üçüncü dəfədir böyük bir tədqiqatı. 2004-cü ilin axırlarından başlamışam buna. Dövlət Niyyət Fondundan qaçıqma və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığının araşdırılmasıdır. Hələ ki, yolun, yəni ki, başlanğıcındayım bu üçüncü etapda.
Necədir? Yəni, nədir problem? Bu araşdırmaçı jurnalist kimi neft pullarının qaçqınlar üçün ayrılan neft pullarının şəffaflığını araşdırırsınız. Yəni sizi narahat edən nədir əsas?
Tək bunda deyil, ümumiyyətlə bütün araşdırmalarda informasiya əldə eləmək məsələsi biraz çətindir. Bunu siz bilirsiniz. Biraz yox idi çətindir. Deməli müraciət olunan təşkilatlar Dövlət Neft Fondudur, Qaçqın.com-dur, hansı ki bu məsələlərə cavabdeh təşkilatlardır. Onların cavabları həmişə çox bəsit olur və heç bir informasiya vermir. Hətta yerlərə gedəndə biz o deməli mənim baxdığım qəsəbələrə gedəndə orada kömək əvəzinə maneçilik yaradırlar daim. Ümumi bir məlumat verir ki, tutaq ki keçən il 2006-2007-ci il üçün ayrılıbdı 110 milyon manat deyək ki.
Bəli.
Amma o necə xərcləndi? Hansı formada xərcləndi? Detallarına qədər də göstərilmir heç nə. Və biz də çalışırıq ki, detallarına qədər əldə eləyək ki, məsələn, qəsəbələr hansı qiymətə salınıbdı, evlər necə tikilibdi. Bunları mən öz kanallarımla əldə etməli oluram. Dövlət Neft Fondu məlumat vermir. Deyir, sifarişçi təşkilat başqadır. Sifarişçi isə onun üzərinə atır ki, bura məsuliyyəti Dövlət Neft Fondudur. Bunu ayıran təşkilat odur.
Yəni neft bax bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist olaraq. Məsəl üçün ala bilirsinizmi ki, bax, ayrılan puldan bir evin tikilməsinə nə qədər vəsait ayrılır?
Onlar var, onları ala bilirəm. Onları, deməli, sifarişçi təşkilatdan, heç olmasa onlar biraz əməkdaşlıq edirlər, onlardan ala bilirəm.
Ayrılan vəsait, məsələn, bir evin tikilməsi üçün ayrılan vəsait doğrudan bu evə xərclənib. Onu da əldə eləmək olurmu?
Yəni, rəsmi rəqəmlər veriləndə bilirsiniz, deməli, qiymətlərin şişirdilməsi məsələsi ortaya çıxır. Ona görə də bu rəqəmlər verilmir jurnalistlərə. Amma mən kifayət qədər məlumatlar əldə etmişdim həmin araşdırmada. 100% deməli, mənim araşdırmam sənədlərə əsaslanırdı. Burada, yəni, ehtimal, heç bir ehtimal yox idi. Çünki onlar əks halda
mənə məhkəməyə verə bilərdilər, amma heç buna da getmədilər, çünki əsasları yox idi.
Çingiz bəy, siz lap çoxdan araşdırmalar aparırsınız. Lap belə deyək, Azərbaycan televiziyasında işlədiyiniz dövrlərdən, yəni orada özünüzün də xüsusi bir bölməniz falan var idi. Mən bir şey deyim, əvvəllər araşdırma aparmaq asan idi jurnalist üçün, araşdırması jurnalist üçün, yoxsa indi?
Az TV-də işləyəndə doğrudan da mənim jurnalist təhqiqatı, adı belə idi, jurnalist təhqiqatı verilişim var idi. Deməli, təxminən 94-ün axırından 95-96-cı illərdə o veriliş üzərində işləmişəm, müəllif veriliş idi. Təsəvvür edin, o dövrün Az TV-sində az-az olan verilişlərdən idi və onların içində mən bir verilişi qeyd eləmək istərdim ki, onun rezonansı ən böyük oldu.
Rezonansdan danışacaq Çingiz bəy. Mən bir şey deyirdim. Yəni sırf keçək mövzuya nədən yazmışdınız? Nəyə araşdırdınız onu?
Bakı şəhərində küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı idi. Asfaltın keyfiyyəti ilə bağlı idi. Və o dövrdə mən elə bir problemlə rastlaşmadım. Birincisi ona görə ki, dövr başqa idi. Hələ məmurlar müəyyən suallara cavab verirdilər. İkincisi onu da nəzərə almaq lazımdır ki, mən o dövrdə Az TV-də işləyirdim. Az TV adı ilə məmurlar mənə cavab verməkdən çəkinmirdilər, amma bəzən onların bu çəkinməməyi verilişdə özünü kifayət qədər böyük rezonanslarla göstərirdi.
Mən bir şey deyim, indi araşdırma aparan jurnalistlərin üzləşdiyi ən ciddi problem nədir? Bax.
Ən ciddi problemin nə olduğunu demək üçün elə bil ki, bir dostumla olan söhbəti sizə danışım. Mən araşdırmaya başlayanda 2004-cü ilin sonu idi. Bir dostum mənə dedi ki, cəmaət heç informasiya, məlumat ala bilmir mətbuat xidmətlərindən, hansısa nazirliklərdən. Sən araşdırma aparacaqsan. Onun sözündə həqiqət böyükdür ki, amma o da həqiqətdir ki, bu araşdırmanı mən apara bildim və nəticələri də oldu. Amma ona görə yox ki, mənə informasiya verirdilər. Bu heç bir müsahibə almadan, heç bir nəinki tutaq ki, nazirdən və yaxud baş nazirin müavinindən orada araşdırma əsasında mən onlardan bir məlumat almalıydım, müsahibə almalıydım. Yəni yeri görükürdü o müsahibələrin əslində də bilavasitə suallar aid idi və sonradan araşdırmada mən Abid Şərifova müəyyən sualları açıq məktub şəklində ünvanladım. Çox sonra gördüm ki, daha cavab çıxmayacaq. Nəinki onlardan, hətta sıravi bir deməli nazirlik işçisindən mən heç bir məlumat ala bilmədim. Buna baxmayaraq araşdırmam da kifayət qədər böyük rezonans o cümlədən Azərbaycan hökuməti tərəfindən.
Siz necə, Hicran xanım, bax, neftlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, korrupsiya ilə, şəffaflıqla bağlı araşdırmalar aparırsınız. İndi necə? Yəni ən ciddi probleminiz nədir? Yəni harda üzləşirsiniz?
Çingiz müəllim doğru deyir. O jurnalistin birinci növbə professionallığı burada vacibdir. Yəni çox jurnalist getmir araşdırma aparmağa, ona görə ki, onları bir çoxunun professionallığı çatmır. Digər tərəfdən təhqiqatçı jurnalistləri qiymətləndirən yoxdur. Dediniz ki, o dövrlə bu dövr. Təbii ki, o dövrdə 97-98 2000-ci illərə qədər informasiya almaq mümkün idi. Prezident aparatında hansısa bir şöbə müdüründən biz alırdıq informasiyanı. Onlar bizə bir növ hesabat verirdilər jurnalist olaraq. Yəni indi jurnalistlərin nüfuzu doğrudan da aşağı düşübdü.
Deyirsiniz əvvəllər informasiya verirdilər məmurlar, müxtəlif, yəni problem yox idi. Siz və siz də deyirsiniz, Hicran xanım siz də deyirsiniz. İndi niyə informasiya vermək istəmirlər?
Mən üzr istəyirəm. Əvvəllər də olurdu ki, yenə də hər jurnalist kimi informasiyanı ala bilmirdi ki, tutaq ki, prezident aparatından Akif Muradverdiyevdən indi həbsdədir. Hər jurnalist kimi bunu ala bilmirdi. Professional jurnalist, yəni öz işini görməyə bacaran jurnalist ona nail ola bilirdi. İndi də o vəziyyətdir. Bax bu Çingiz müəllimlə biz eyni vaxtda o tenderi udmuşduq. Çingiz müəllimin mövzusu başqa idi, mənimki başqa idi. Kifayət qədər burada rəqəmlər var ki, mən rəqəmlərin içində itib atmışdım. Yazını artıq yəni ki, hansı rəqəmi harda qoyacağımı unutdum. Çünki onu mən özüm çalışmışdım, yığmışdım öz kanallarım vasitəsilə. Çətinliklə də olsa yığmışdım. 4 aya yazacağım yazını 1 ilə yazıb bildim. Yəni 1 ilə mənə başa gəldi. Çünki Dövlət Niyyət Fondu məlumat vermirdi, cavab vermirdi. Qaçqın.com cavab vermirdi. Cavablar da çox bəsitdir. Bilirsiniz, hansısa bir qanuna istinad edirlər və imtina edirlər cavab verməkdən.
Niyə? Bax, sizdə bir fikir yaranırdı ki, niyə informasiya vermirlər?
Mən bilirəm, onlar informasiya verdikcə özləri problemin içinə düşürlər. Özləri öz verdikləri rəqəmlərin içində itirlər. Onlar bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki özləri görürlər ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq.
Əslində onlar informasiya vermirlər ona görə ki, onlar informasiya verəndə işlərinin yaratmazlığı, tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Demək olarmı ki, ölkədə pul çoxaldıqca şəffaflıq azalır?
Demək olar, bəli.
Bəli.
Nəinki demək olar, elə əslində belədir. Ona görə ki, ölkədə pul çoxaldıqca mən hesab edirəm ki, göz qabağındadır da, korrupsiya artır. Deməli, rusca kaznakratstva deyirlər də bunu. Büdcədən oğurluq artır. Müxtəlif formada dövlət malının talanması, oğurlanması, dağıdılması artır. Əgər hansısa suallara cavab versə, deməli bu artıq tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxacaq. Bir var ki, intuitiv səviyyədə biz başa düşürük ki, bu körpüyə deyək ki, 50 milyon dollar xərclənib. Baxın, mən görürəm ki, bu körpüyə 50 milyon dollar xərclənsəydi, o başqa cür körpə olmalıydı. Bunun heç olmasa o beton dirəklərinin xətləri daha səliqəli olmalıydı. Bunun asfalt örtüyü daha hamar olmalıydı. O qoyulmuş o körpünün ayaqları daha möhkəm olmalıydı, daha qalın olmalıydı. Bir səliqəsindən, yəni tikintinin səliqəsindən əslində bu inşaatın səviyyəsi görsənir. Görsənir ki, bunu
müqayisə üçün həm də yer yaranır. İnformasiya əldə olanda, dəqiq məlumat
əldə olanda. Əlbəttə, biz görürük. Sadəcə olaraq o monitorinqlər, araşdırmalar göstərir ki, necə ola bilər ki, tutaq ki, Amerika və yaxud Yapon səfirliyinin hardasa Ucqar rayonunda, Tovuz rayonunda tikdiyi orta məktəbin bir otağına o orta hesabla, tutaq ki, 4000 uşaq oxuyan bir otağa xərclənən pulla, deyək ki, ya Heydər Əliyev fondunun, ya da digər hansısa bir dövlət təşkilatının Bakının yaxınlığında tikdiyi orta məktəbə xərcləndiyi, bir sinifinə xərcləndiyi pulla, bir də görürsən ki, 2 dəfə, 3 dəfə, bilmirəm, bəlkə də 4 dəfə fərq olur.
Fərqlər var.
Bu rəqəmləri izah eləmək mümkün deyil.
Bax, elə mənim məsələn araşdırmamda, ta ki sonuncu o çap olmuş araşdırmamda, daha doğrusu indi başladığımda, deməli həmin o məcburi köçkün qəsəbələrində tikilən evlər, hansı ki o torpaqları dövlət ayırır, yəni onlara pul xərclənmir. Onlar başa gəlir 600 manata yaxın bir kvadrat metri. Amma Bakı şəhərində hətta bu gün 300 manata belə kvadratı ev almaq mümkündür. Yəni 2 dəfə baha tikilir həmin evlər. Müqayisə yəni olunduqca həmin o təşkilatların iç üzü ortaya çıxır.
Ədalət naminə onu da demək lazımdır ki, bəzi qəzetlər məmurdan müəyyən informasiya götürəndən sonra, elə bil ona istinadən sonra əsassız mühakimələr yürüdürlər. Məntiqsiz mühakimələr yürüdürlər. Belə şeyləri də biz müşahidə eləyə bilərik. Yəni hansısa faktı alıb o fakta əsaslanmayan mühakimələr yürüdürlər və onları oğurluqda ittiham eləyirlər. Ona görə bəzən məmur qorxur ki, mən elə bir fakt versəm onu fırladacaqlar.
Səhv eləmirəmsə sizin bir araşdırmanız da olub kreditlərlə bağlı. Yəni bu araşdırmada da siz rəsmi mənbələrdən nəsə bir şey əldə edə bilmişdinizmi?
Mən daha çox dövrü mətbuatı monitoring eləyirdim və orada olan özdə rəsmi mətbu orqanları monitoring eləyirdim və oradan məlumatları əldə eləyirdim. Mənim araşdırmam beynəlxalq kreditlərlə bağlı idi və mən Traseka nəqliyyat dəhlizinin Ələt Qazı Məhəmməd parçasını götürmüşdüm. Tenderlər elan olunmuşdu və bu tenderlərdə müxtəlif şirkətlər iştirak eləyirdi və o qaliblərə bunun deməli həm Azərbaycan büdcəsindən pullar verilirdi, həm də beynəlxalq kreditlər. Konkret Ələt Qazı Məhəmməd yolunu mən araşdıranda bir xeyli maraqlı şeylər ortaya çıxdı. Məsələn, məlum oldu ki, bu yolun təxminən 44-45 kilometrinə toplam, imanımı yandırmayım, səhv deməyim, 35-36 milyon dollar xərclənmişdi o vaxtı. Bu 2000-ci illərin axırında 2002-ci ilin sonunda bu yol təhvil verilmişdi. Maraqlısı bundadır ki, bir belə pul xərclənən, deməli bu yol açılışından bir neçə ay sonra, hələ baxmayaraq ki, vaxtında verilmədi, təhvil verilmədi, indi belə deyək ki, keçmək olar da, gec olsun, keyfiyyətli olsun. Açılışından, təntənəli açılışından bir neçə ay sonra bu yol çökməyə başladı, çatlamağa başladı. Bu, Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur ha.
Ya, bəs niyə çatladı?
Deməli, keyfiyyətsiz tikilib, bu təbiidir, göz qabağında, deməli, keyfiyyətsiz tikilib.
Yox ki, niyə keyfiyyətsiz tikilib? Yəni pul xərclənməyib də, ayrılan pul xərclənməyib.
Mənə elə gəlir ki, ayrılan pul havaya sovrulub, deməli xərclənməyib.
Çox üzr istəyirəm, bu ayrılan vəsaitin sərf olmasına bağlı. Mənim araşdırmamda mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43%-i tikintiyə qoyulmayıbdı. Plus
yarısı,
18%.
Təxminən yarısı.
Bəli, təxminən. Onu da əlavə 18% də o biri puldan. Təsəvvür ki, yarısından azı tikintiyə qoy. Nə qədər azı tikintiyə qoyulur.
Ona görə də həmin evlər tez-tez dağılır da, yəni məlumatlar.
Bəli, mənim olur. Araşdırmamda Ağdərədə, Ağcakənddə deməli bir ev uçmuşdu. Mən getdim, o evin şəklini də çəkdim. Yanında başqa birisini tikirdilər. Yəni uçandan sonra başqa birini tikmişdilər. Bir neçəsi də başqa bir səfərməmsə Biləsuvarda uçan olubdu. Çox keyfiyyətsiz evlər, həddən ziyadə keyfiyyətsiz.
Yəni keyfiyyətsiz ona görə ki, lazım, yəni bir ev üçün ayrılan vəsait ona xərclənmir.
Başqa bir misal, deməli məndə də bu şəkillər var. Şəkillərdə bu yolun üzərindəki çatları, yolun üstündəki dəlikləri, o dəliklərə salınan yamaqları görə bilərsiniz. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur. Bu təmir olmadan heç olmasa bir 10 il, 20 ilini demirəm, getməlidir. Bu heç üstündən bir il keçmir, başlayır dağılmağa.
Mən bir şey deyim İzra xanım, sizcə daha çox hansı sahələrdədir bax bu problemlər? Siz neft pullarının xərclənməsi ilə daha çox.
Azərbaycanda hər bir sahədə korrupsiya var. Mən indi hansını konkret sadalayım? Mən çox araşdırdığım sahələri konkret görürəm ki, orada korrupsiya var. Çingiz müəllimin sahəsində həmçinin. Yəni bir sahədə demək mümkün deyil. Özünüz gündəlik həyatımızda görürsünüz ki, hər bir sahədə korrupsiya var, rüşvət var.
Ümumiləşdirərək belə bir şey demək olar da. Bu mənim fikrim deyil, belə deyək də, problemi öyrənən ekspertlərin fikridir. Yəni bu kifayət qədər əsaslandırılmış şeydir. Hər bir sahədə var. İnşaat sahəsində xüsusən böyükdür. Rekonstruksiya sahəsində xüsusən böyükdür. Məsələn, bölgələrdə, bizim bölgələrdə tutaq ki, su kəmərlərini, kanalizasiya kəmərlərini, deməli deputatlardan biri səhv eləmirəmsə demiş gəlmişkən, hələ bu körpülərdə yeyinti nisbətən azdır, çünki körpü göydədir və göz qabağındadır. Burdan çox uğurlamaq olmur. O şeylər ki, göz qabağında deyil, torpağın içindədir, orada demək olar ki, rekonstruksiya aparılmır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışırıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Mənbələr jurnalistlər üçün nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Niyə görə, misal üçün, bax, müxtəlif vəsaitlərə, büdcədən mi, kreditlər vasitəsilə mi cəlb olunan vəsaitlərin necə xərclənməsi, nə qədər xərclənməsi, niyə qısqancılığı var bu məlumatların verilməsinə? Yəni
mənim izahım elə bu cürədir ki, deməli, axı özünüz də bilirsiniz ki, düzlük, doğruçuluq, günəş işığını sevir. Hər cürə cinayət, o cümlədən korrupsiya, o cümlədən dövlət əmlakının talanması, xəzinədən, büdcədən pul oğurlanması qaranlığı sevir. Cinayət heç vaxt aşkarlığı, işığı sevmir. Belə deyək də, əbəs yerə deyil ki, oğrular həmişə iş vaxtı üçün gecənin qaranlığını seçirlər. Müasir, belə deyək, korrupsionerlər isə qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar və məhz buna görə də əslində, deməli, azad sözə müəyyən o bizim söhbətimizin mövzusundan kənar olsa da azad sözə baskı məhz bunun üçün edilir. Ölkəyə neft pulları gəldikcə, deməli, onları mənimsəmək imkanları da kəskin surətdə genişlənib. Belə deyək də, o korrupsiya piramidası ki, yuxarıdan tutmuş aşağıya can, hərəsi öz səviyyəsində o pulu mənimsəməyə çalışır. Bunu, deməli, bir sir şəraitində deməli eləməyə çalışır. Jurnalistlər isə peşələri etibarilə peşə özü jurnalisti itəliyir ki, müəyyən işlərin üstünə işıq salsın. Onu gündəmə gətirsin, onu qəzet səhifəsinə gətirsin, onu radio efirinə gətirsin və təbii ki, belə yerdə etirazlarla qarşılaşır. Təsəvvür eləyin, məsələn, mənim əlimdə əgər müəyyən rəqəmlər olmasaydı, mənə deyərdilər ki, biz bir belə pul xərcləmişik. O rekonstruksiya olunan Ələt Qazı Məhəmməd yolunda doğrudan məsələn hələ rekonstruksiya olmayan digər Azərbaycan yollarından bir xeyli yaxşı fərqlənir. Yəni deyirlər ki, bu yol öbürsündən yaxşıdır da, amma burada bir şey unutmaq lazım deyil. Əslində, bax, bu atqat deyilən şeylər. Bugünkü korrupsiya nə səviyyədə edilir? Məsələn, sıravi oxucuya, belə deyək, indi xalq deməyi xoşda bıraq, xalqa sıravi kütləvi oxucuya aşılanır ki, axı, görün nə qədər inşaat işləri aparılır, görün nə qədər yeni körpülər tikilir, yeni yollar tikilir, yeni binalar tikilir. Amma bunun izahı çox sadədir. Həmən o kəsdən, belə deyək də, o sıravi oxucudan, bu belə şeylərə inanan adamdan soruşmaq lazımdır. Mən gəlim səndən, tutaq ki, 50 min dollar pul alım və deyim ki, bahalı bir, deməli, bir cip alacağım. Yəni 50 min dollara uyğun. Sonra ona uyğun bir dənə Niva maşını sənə gətirim. Niva da cipdir də, Willys də cipdir. Sən də soruşanda deyim ki, bunu sənə gətirmişəm də. Bax, ben, maşınsız deyilsən ki, mən sənə gətirmişəm. Burada yəni bir balaca başında ağlı olan adam başa düşməlidir ki, mənim ona gətirdiyim Nivanın qiyməti tutaq ki, 10 min dollar civarındadır. Mən isə ondan almışam 50 min dollar. Bəs sual olur, o 40 min dollar hara getdi? Bax, həmin o 40 min dollar oğurlanan puldur ki, oğru məmurların dolayısı yolla və oğurluq korrupsiya piramidası ilə yuxarı axır gedir. Bütün körpülərdə, bütün yollarda, qaçqın evlərində, deməli neft fondundan xərclənən pullarda xərcləmələr bu yolla gedir. Heç olmasa ona görə ki, bugünkü gün büdcədən, müxtəlif fondlardan, müxtəlif o maliyyə deməli o dağarcıqlarından birbaşa oğurluq mümkün deyil. Çünki Azərbaycan deməli müxtəlif konvensiyaları imzalayıb şəffaflıq barədə, deməli mədən sənayesində şəffaflıq, büdcədə şəffaflıq və s. və s.
Bu hesablama palatası maliyyə nəzarətini eləyən əsas qurumdur ölkədə. Hesablama palatasının 2 il əvvəlki hesabatı yadınızdadırsa, orada kifayət qədər ciddi məsələn rəqəmlər olmuşdu bir neçə təşkilatla bağlı. Sonuncu hesabatı çox belə sadə bir bəsit bir hesabatdır. Mənim araşdırmamla bağlı onlar o gedib araşdırmışdılar yerlərdə, qaçqın düşərgələrində. Auditor mənə özü demişdi ki, kifayət qədər ciddi faktlar çıxarıblar, amma mən o hesabatda onun əksini görmədim. Əksini tapmamışdı həmin rəqəmlər.
Bu da təbiidir, çünki əslində hesablama palatası o nəzarəti eləməlidir, amma bizdə olan bir çox qurumlar kimi onu eləyə bilmir, o qüdrəti yoxdur. Hamının yadındadır ki, onlar Xəzər dəniz gəmiçiliyində bir müəyyən bir audit, müəyyən bir deməli yoxlama aparmaq istəmişdilər və Aydın Bəşirov onları heç içəri buraxmamışdı.
Bax, getdikcə ölkə inkişaf eləyir, neft pulları getdikcə gəlir. Yəni 2000
2025-ci ilə qədər Azərbaycana 250 milyarda yaxın neft pulu gəlməlidir.
Mən amma razı deyiləm o ifadə ilə ki, ölkə inkişaf eləyir. Mən hesab edirəm ki, ölkə inkişaf eləyir. Pul gəlir, amma ölkə inkişaf eləyir.
Yəni, belə deyək, siz dediyiniz kimi deyək. Yəni, ölkəyə pul gəlir. 2025-ci ilə qədər 220-240 milyard dollara yaxın vəsaitin gələcəyi bildirilir. Necə hesab edirsiniz araşdırması jurnalistlər olaraq? Getdikcə araşdırma apara biləcəksinizmi, yoxsa çətinləşəcək məsələ? Yəni niyə görə mən sual verdim? Həm siz, həm də Çingiz bəy dedi ki, ötən illərdə araşdırma aparmaq daha asan idi. Bu da onunla bağlı idi ki, yəni əvvəllər hökumət qurumlarının, strukturların gizlədəsi bir şey yox idi. Açıb tökürdülər. O baxımdan deyirəm, yəni bax pul gəldikcə siz araşdırmalarınıza, ümumiyyətlə araşdırması jurnalistlərin fəaliyyəti necə olacaq? Yəni nə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, o vəziyyət yaxşıdır ki, yaxşı pislər yaxşılaşmır, yaxşı pisləşir. Yəni o getdikcə o yaxşı qiymət bahalanır, görürsüz düşmür də qiymət. Yəni o bahalaşma getdikcə, bu vəziyyətdə getdikcə daha çox dinamik artacaq. Jurnalistlərin informasiya əldə etməyə çətinləşəcək. Yəni bu şəraitdə, bu sistemlə nəzərdə tuturam.
Mən elə gəlir ki, get-gedə vəziyyət çətinləşir. Yəni olanı elə budur. Heç mən elə gəlir, yox, vəziyyət get-gedə çətinləşir. Yuxarıda dediyimiz səbəblərə görə, yəni pul artdıqca və korrupsiya artdıqca, korrupsiya səviyyəsi də bizim ölkədə get-gedə artır. Araşdırmaçı jurnalistlərin, nəinki araşdırmaçı jurnalistlərin, adicə informasiyaçı jurnalistlərin işləri çətinləşir. Onsuz da bu gün təhlükəli işdir, amma get-gedə daha təhlükəli bir peşə olacaq.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Siz öyle ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İcra xanım, bir şey deyim. Bax, 97-dən siz araşdırmalar aparırsınız. Müxtəlif faktları, korrupsiya faktların, vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı, yəni deyirsiniz ki, çox ciddi məlumatlar üzə çıxardırsınız. Çingiz bəy, siz də səhv eləmirəmsə 92-ci ildən dediniz, ilk araşdırmanıza başlamışsınız.
Amma vaxt aşırı eləmişəm həmişə. Aydın da. Daimi bundan məşğul olmuşam.
Aydın da. Araşdırmaların, bu ciddi araşdırmaların korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı. Bu araşdırmaların nəticələri nə göstərir? Yəni nəyəsə təsir eləyə bilərmi bu araşdırmalar?
Bəzən deyirlər ki, mətbu sözün kəsərdən düşüb, deməli jurnalistin sözünün kəsəri yoxdur. Mən bu fikirlə razı deyiləm, amma həmişə hesab eləyirəm ki, bu həmin o xırda daşdı ki, onu atırsan, onun dalınca bir uçqun gəlir, tökülür.
Bəzən, yəni nəticəsi olur da bu araşdırmalar.
Məsələn, mən nəticələrini sadalayım, siz özünüz fikirləşin. Bu böyük nəticədir, yoxsa kiçik nəticədir? Məsələn, 95-ci ildə hələ Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işlədiyim vaxtı, küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı apardığım araşdırmadan 5 ay sonra və bu 5 ay lobbiçilik mübarizələri ilə nəticələnmişdi də. Yəni orada iki güclü təşkilat vardı. Şəhər icra hakimiyyəti və deməli Avtoyol dövlət konserni. Onların arasında mübarizə onunla nəticələndi ki, Heydər Əliyev sərəncam yoxsa fərman imzaladı. Toxunduğum problem parlamentdə ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Ciddi lobbiçilik orada toqquşma. Ortada böyük pullar vardı axı. Ona görə mübarizə gərgin gedirdi. Və sanki bu veriliş o tərəzinin gözünü bir tərəfə əydi. Heydər Əliyevin sərəncamı nəticəsində Azər Avtoyol fondunun illik orada toplanan, akkumulyasiya olunan vəsaitin 25%-i şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsinə köçürülürdü. Və o dövrün hesablamalarına görə o 25% 700 min, 800 min dollar eləyirdi. Biri də var, ondan daha böyüyü mən deyim. 2004-də apardığım araşdırmada bu Ələt Qazı Məhəmməd yolu ilə ki, o sizə danışmışdım. Ondan sonra Azərbaycan hökuməti padratçı firmanı 2 milyon dollar cərimələdi. Yəni onun hesablarına həbs qoyuldu və məcbur elədi ki, deməli rekonstruksiya elsin. İndi mən başa düşürəm ki, təqsir yalnız bu padratçı firmada deyil, o firma əgər burdan o pulu oğurlayıbsa, dağıdıbsa, hökumətdə hansısa məmurla şərikli eləyib bunu, amma hansı məmur cəzalandırıldı, nə oldu, o barədə heç bir məlumat olmadı, mən onu deyə bilmərəm.
Aydın
amma fakt odur ki, heç olmasa bax belə bir şey oldu.
Nizran xanım, sizdə necə olub? Bax, araşdırmalarınızın nəticələrini görmüsünüzmü? Təsirləyən nəticələrini?
Marifə, mən araşdırmam əgər nəticə verməsə, mən yazmaram. Nəticə olduğuna görə araşdırıram və məsələn bu tutaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün arılan vəsaitlərdə nəticələr var. Düzdür, mən istədiyim kimi olmasa da hər halda nəticələr var. Məsələn bu yazdan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclası çağırılıbdı. Bu yazdığım cədvəl orada müzakirə olunub. Yəni buna istəyiblər qarşı bir nəsə təklif etsinlər. Yəni bu mümkün olmayıbdı. Evlərin konstruksiyasını dəyişdirə ediblər.
mənim yazılarımdan sonra. Amma bir faktı başqa bir sahə üzrə sizə deyəcəm, özəlləşməklə bağlı. Mən uzun illər Qaradağ Sement Zavodunda o özəlləşdirilənə, yəni ki, açılandan bəri izləyirdim və yazırdım daim. Yəni orada baş verən proseslərlə bağlı. Vergilər Nazirliyi Qaradağ Sementdə yoxlamalara başlayanda onlar mənim yazılarımı götürdülər, öz deməli işin içinə tikmişdilər. Və işə aparan müstəntiq də məndən xahiş elədi ki, onlara məndə olan informasiyaları verim. Biz təbii ki, qarşılıqlı işlədik. Mənə onlar da mənə informasiyalar verdilər, mən yazırdım. Və məlum oldu ki, həqiqətən də onlar dərin bir araşdırma eləmədilər. Əsasən mənim yazdıqlarım istiqamətində gedirdilər. Çünki mən onu tək başıma araşdırmışdım. Onlar bir dənə böyük qrup araşdırmışdılar. Mən hardasa 98-ci ildən başlamışdım araşdırmaya. Və nəticə də bugün ortada var ki, artıq orada səhmdarlara dividend verirlər. Hər kvartal səhmdarlar özə böyük kifayət qədər normal, bir Azərbaycan üçün normal dividend ala bilirlər. Yəni, hökumət istəsə reaksiya verə bilir, nəticəsi də olur. Özlərinə lazım olanda.
İzrə xanım, sizə də minnətdaram. Çingiz bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişimizə.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışdıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Bu mənbələr nə qədər şəffafdır? 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları araşdırması jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Zingzoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.